Saeima šodien palielināja akcīzes nodokli autogāzei, kas aptuveni par 1,5 centimu litrā sadārdzinās šo degvielu. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa likums turpmāk paredzēs komersantiem, kuru valdījumā ir neizierēti dzīvokļi, maksāt par tiem paaugstinātu nodokļu likmi. Mazajām hidroelektrostacijām turpmāk būs jāmaksā dabas resursu nodoklis par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai – 0,8 eiro centus par 100 kubikmetriem. Tāpat šo nodokli piemēros 2., 3. un 4. Klases pirotehnikai. Savukārt lielāks nodoklis būs jāmaksā par zemes dziļu resursiem, sadzīves atkritumu apglabāšanu, baterijām, akumulatoriem un gaisa piesārņojumu. Saeima arī nolēma no 2015. Gada pakāpeniski palielināt mikrouzņēmumu nodokli. Mikrouzņēmumu, kura gada apgrozījums nepārsniedz 7000 eiro, likme arī turpmāk būs 9%. Ja apgrozījums būs lielāks, 15. Gadā likme būs 11%, gadu vēlāk 13% un sākot ar 2017. Gadu 15%. Pret šīm izmaiņām asi iebilda opozīcijas pārstāvi, piemēram, Saskaņas centra deputāts Aleksandrs Sakovskis.
Ja mēs pieņemsim tādā veidā izmaiņas šajā likumā, faktiski tas nozīmēs, ka mikro uzņēmumi būs likvidēti. Es nosauktu visus piešķikumus, kas tika atbalstīti šajā likuma projektā, kā ne izmaiņas pie likuma, bet kā mikro uzņēmumu likvidēšanas programma. Un ja jūs tiešām, kā koalīcijas deputāti, uzskatat, ka mikro uzņēmumi vairs nav vajadzīgi, un sliepjoties aiz kaut kādiem kosmētiskiem varbūt piešķikumiem, mēģiniet atmālēt īsto savu mērķi, tiešām iet uz to, lai likvidētu veselu uzņēmēju darbības vidi, tad jūs varat atbalstīt.
Savukārt nodokļa celšanu aizstāvēja šīs idejas autore, neatkarīgā deputāte Elīna Siliņa.
Kāds ir mērķis tam, ka mums ir jāpalielina šis nodoklis? Pamatmērķis ir celt mikro uzņēmumos strādājošo sociālo drošību. Šobrīd vidēji tas ir pielāgojams aptuveni 80 latiem bruto algas nodokļiem. Tas ir aptuveni 3 reizes mazāk nekā tā sociālā drošība, ko ar savām nodokļiem sev garantē minimālās algas maksātājs. Visbeidzot, protams, nodokļu palielinājums ir nepieciešams, lai novērstu diezgan daudzas tirgus kropļopumus, kas radās.
Saeima arī atbalstīja ekonomikas ministrijā izdomāto subsidētās elektroenerģijas nodokli. Atkarībā no izmantotā energoresursu veida, ražotāju nodokļa likmes būs 15, 10 un 5%. Paraicināja balsot arī ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.
Ja mēs turpinātu līdzšinējo atbalstu politiku bez izmaiņām subsidētās enerģijas ražotājiem, ja mēs nemeklētu šo subsīdiju izmaksu kompensēšanas pasākumus, mēs būsim kopā kolēģi izrakuši kapu virknē Latvijas ražojošo uzņēmumu. Un es tiešām nepārspīlēju, jo arvien biežāk, ar katru mēnesi un nedēļu arvien biežāk mēs dabūnam dzirdēt no ražojošiem uzņēmumiem, ka viņam jāmeklē citi risinājumi, jādomā par citām vietām, par ražošanas slēgšanu Latvijā un tā tālāk. Tātad mūsu mērķis šo likumu piedāvājot ir ierobežot elektroenerģijas kopējās cenas pieaugumu, nodrošināt ekonomikas konkurētspēju un nepalielināt mūsu mājasaimniecību enerģētisko nabadzību.
Savukārt iebildumi pret jauno regulējumu bija gan koalīcijā, kas par likumu tomēr balsoja vienoti, gan opozīcijā. Tēlēns savā kritikā bija Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Raimonds Vējonis.
Redzot un sekojot līdz tam, kā vispār tapa subsidētās enerģijas nodoklis, šī situācija ap šo nodokli atgādināja bērnībā lasīto grāmatu. Tā ir grāmata Džanira Darijas Īpoliņa piedzīvojumi, un es varbūt atļaušos citēt. Šeit apakšā parakstījušās grāfiene pirmā un grāfiene otrā Ķirses atgādina, ka viņas būdamas gaisa īpašnieces ir atzīstamas arī par nokrišņu īpašniecēm. Pamatojoties uz to, viņas pieprasa no visiem pilsoņiem nodokļa samaksu šādos apmēros. 100 liru par vienkāršu lietus gāzi, 200 liru par negaisu ar pērkonu un zibeni, 300 liru par sniegputeni un 400 liru par krusu. Īstenībā tā situācija ap šo nodokli ir līdzīga, ka mēs radam nodokļu uz līdzenas vietas, jo mums ir zināms tikai cipars, ko vajag iekasēt budžetā, un tālāk mēs izdomājam veidu, kā šo naudu sakasīt.
Atbalstu arī Saeimas sēdē neguva vides aizsardzības ministra Edmunda Sprūdža ideja ievies dabas resursu nodokli par neadresētajām reklāmām pastkastītēs. Arī pēc ministra uzstāšanās par šo budžeta komisijā noraidīto ieceri nenobalsoja neviens deputāts. Tikmēr opozīcija jau pieļauj iespēju lūgt valsts prezidentam atsevišķus budžeta paketes likumus neizsludināt. Iepriekš izskanējuši arī draudi dažas normas, piemēram, lielāku akcīzi autogāzai pārsūdzēt Satversmes tiesā. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.